Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алина Радкевич. Привитание. У Минску 18 годинов. У понеделок по Украине уступая у силу закон об амнистии у дочинении до удельников акции протесту. У неделю протестовцы покинули будинок городской администрации Киева, занятый им больше за 2 месяца тому. Однако позднее пришло поведомление, что вызволенную мэрию захопили знов. Те порушенные домовленности. Про это после выпуску новину. Я передаю микрофон Сергею Наумчику.
Добрый вечер. В Украине оппозиция потребовала от спикера Верховной Рады подписать принятое парламентом решение об створении комиссии по расследованию супрасправных дзеянняў органаў парадку у датычнасці да удзельнікаў акцыі пратэсту. Як заявіў на пасяджэнні пагаджальнай рады сёння лідар фракцыі «Бацькаўшчына» Арсеній Яценюк, гаворка ідзе пра факты замаху на правы, свабоду і жыццё грамадзян падчас масавых акцыяў, якія праходзяць з 21 лістапада мінулага года. Міністэрства ўнутраных справ Украіны сёння ж паведаміла, што міліцыя падчас супрацьстаяння на вуліцы Грушэўскага выкарыстоўвала толькі зброю траўматычнага дзеяння. Ва Украіне сёння ўступіў у дзеянне закон аб амністыі, які прадугледжвае вызваленне ад крымінальнай адказнасці затрыманых удзельнікаў акцыі пратэсту. У апавешчанні, змешчаным на сайце Генеральнай пракуратуры, адзначаецца, што дэманстранты выканалі шэраг умоў, неабходных для ўступлення ў сілу закона аб амністыі. Напярэдадні прыхільнікі апазіцыі пакінулі будынак кіеўскай адміністрацыі, а таксама вызвалілі 4 будынкі абласных адміністрацый. Президент Італії Джорджа Наполітана доручив лідеру лівоцентристської демократичної партії Матео Ренца сформувати новий кабінет міністрів. 39-годовий мер Флоренції Ренце заявив, що у вівторок приступить до консультацій з політичними партіями. На його думку, ці перемови протягнуться кілька днів. На минулому тижні сябри лівоцентристської демократичної партії підтримали ініціативи свого лідера про формування нового кабінету міністрів, після чого прем'єр-міністр подав у відставку. Ренце обвинуватив былого прем'єр-міністра, який так само з'являється членом демократичної партії, у нездольності провести реформи, необхідні для одраження економіки країни. Матео Ренце узначалює демократичну партію со снежня минулого года. Поліція Швейцарії повідомила про затримання чоловіка, який угнав самоліт ефіопських авіалініїв. Поводле швейцарських правоохоронних органів, екіпаж лайнера, який рухався з Адис-Абеби у Рим, був вимушений здійснити посадку у Женеві. Усі пасажири і члени екіпажу у безпеці. Мотиви діяння узгонщика поки що невідомі. Кутаїський городський суд сьогодні признав былога міністра Мабарашвілі вінавата ў тым, што займаючы за некалькі месяцаў да парламенцкіх выбараў 2012 года пасаду прэм'ер-міністра, ён сумесна з былым міністрам аховы здароўя плаціў з дзяржаўнага бюджэту зарплату актывістам сваёй партыі «Адзіны нацыянальны рух», афармляючых сацыяльнымі работнікамі. Паводле матэрыялаў следства, гэтыя людзі займаліся не перапісам беспрацоўных, а агітацыі на карысць прэзідэнцкай партыі. Экс-міністра аховы здароўя Чэбрэашвілі суд прысудзіў да штрафу 50 тысяч лары, гэта прыблізна 30 тысячаў даляраў. Мабарашвілі, які лічыўся бліжэйшым паплечнікам экс-прэзідэнта Міхэла Саакашвілі, праходзіць яшчэ па 3 крымінальных справах і ў выніку прызнання віны можа атрымаць па сукупнасці да 30 гадоў пазбаўлення волі. На хвалях свабоды выступ...